Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılar. Nizam verilişində hamınızı xoş gördük. Mövzumuz keçən həftələrdən bəlli olduğu kimi təbliğ haqqında idi və deyildi insanın mühüm vəzifələrdən biri təbliğ etməkdir, insanları günahdan çəkindirmək və insanları yaxşı əmələ dəvət eləməkdir. Amma bu mövzu haqqında danışarkən qeyd olundu ki, təbliğin özünün üslubunu bilmək, nə cür insanları təbliğ eləmək, necə insanları haqqa dəvət eləmək, üslubu bilmək çox mühüm məsələlərdən biridir. Yalnız hədəfi bilmək kifayət eləmir. Hədəfə aparan vasitə, yol, o da müəyyən qədər hamımıza bəlli olmalıdır. Və biz bu mövzu haqqında danışırdıq və deyildi, insan təbliğ edərkən onun içərisində insanlara qarşı bir sevgi olmalı və ürək yanğısı olmalıdır. Yalnız çöldən, yəni qıraqdan deyilmək kifayət eləmir. Yəni, bu kəlimə ilə kifayətlənmək olmur. Təbliğ et. Biz əgər sizə buradan söyləyiriksə, əgər bizim qıraqdan söylədiyimiz söz sizin daxili aləmimizdə olan səslə uyğunlaşmırsa, uzlaşmırsa, təbliğimiz yarımçıq olacaq, təbliğimiz müvəqqət olacaq, təbliğdən yorulacaq. Əksinə, əgər bu iki söz, yəni bu iki səs, həm daxili aləmin səsi, həm batınımızda olan səs, həm də qıraqdan deyilən sözlər, yəni təbliğ haqqında deyilən sözlər ikisi bir yerə yığışarsa biz təbliğ eləyəcəyik. Yəni, sən təbliğ et kəlməsi ilə insan 3-4 gün təbliğ eləyir, amma 3-4 gündən sonra yorulur. Bu, eyni ilə bənzəyir, elə bil ata övladına dərs oxu deyir, dərs oxu deyir və bu övladın da qəlbində dərsə sevgi yoxdursa, atanın sözü ona müəyyən bir günlər təsir göstərəcək. Bir neçə gündən sonra həmən övlad dərs oxumaqdan yayınacaq və dərs oxumayacaq. Amma ata övladına ona dərs oxumağı sevdirərsə, dərsə qarşı bir eşq yaradarsa, onun daxili aləmində bir səs onu dərs oxumağa vadar eləyərsə, bu effektli bir məsələ olar və övlad dərs oxumağa meyilli olar və dərs oxumağa davamiyyətli olar. Və deyildi, insanların olan sevgi, insanlara olan məhəbbət, ürək yanğısı insanın daxilində bir səsə çevrilir. O səs də budur, sən dayanma. Qalx ayağa, təbliğ elə, insanları pislikdən çəkindir və yaxşılığa dəvət elə. İçəridə olan o səs onu ayağa qaldırır. Və deyildi, mühüm məsələ budur. Və bunun üçün biz insanları sevməliyik. Keçən həftə bunu söylədik və insanlara sevgi olmalıdır, məhəbbət olmalıdır və insaniyyəti sevmək, insanlara məhəbbət. Yəni, yalnız namaz qılanlara məhəbbət deyil, insanlara məhəbbət yaranmalıdır qəlbimizdə. Ola bilsin, bir insan namaz qılmır, ola bilsin, bir xanım hicaba riayət eləmir. Amma namaz qılan kişi və xanımın ilk vəzifələrindən biri də budur, onlarla gözəl rəftar eləməli və onlara məhəbbəti olmalıdır. Allahın Rəsulu haqqında Əleyhissalamın gözəl bir sözü var, gözəl bir cümləsi var. Buyurur, təbibun dəvvarun bitibbihi. Əleyhissalam buyurur, Peyğəmbərimiz bir həkim idi. Özdə təbibun dəvvar, yəni bəzi həkimlər var, oturur, məsələn, xəstəxanada, xəstə gəlir, onu tapır. Amma bizim Peyğəmbərimiz bir başqa cür həkim idi, o özü axtarırdı. O, özü ehtiyacların qapısını döyürdü. O, özü mənəvi nöqtəyi nəzərdən geridə qalmış insanları, mənəvi nöqtəyi nəzərdən uçuruma düşmüş insanların əlindən tuturdu və onlara kömək edirdi və yardımcı olurdu. Yəni, Peyğəmbər özü axtarırdı. Bu sözdür. Burada qeyd olunan məsələ, yəni təbibun dəvvar, yəni Peyğəmbər özü gəlib qapıları döyürdü. Çünki Peyğəmbərin insanlara qarşı qəlbində məhəbbət var idi və sevgi var idi. Və bu sevginin yaranması deyildi, insan nə qədər Allaha məhəbbəti çoxalarsa, nə qədər Allahı sevərsə, Allaha məhəbbət artdıqca insanlara məhəbbət artır. Çünki Allahı sevəndən sonra insan Allahın sevdiklərini də sevir. Biz əgər bir nəfəri istəyiriksə, onu da istədiklərini istəyirik. Nə qədər Allaha məhəbbətimiz çoxalarsa və Allahın da bəndələr olan sevgisini görsək, biz artıq bəndələrə qarşı qəlbimizdə məhəbbət və eşq yaranar. Həqiqətdə, Allah bəndələrini çox sevir. Quran-ı Kerimin ayələrinə müraciət eləməklə, öz həyatımıza müraciət eləməklə, öz həyatımızda bizim Allah necə yar olduğunu görməklə bunu təsdiq eləmək olar. Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurur, bəndələrinə tapışırıq, bu da buyurur, qulilin nasi husnən, bəndələrlə danışarkən gözəl danışın, insanlarla danışarkən gözəl danışın. Yəni orada ayrı seçkilik qoymur, yalnız iman əhliyindən gözəl danışın demir. Yəni ayə belə vurğulanır, qulilin nasi husnən, insanlarla gözəl davranın. Yəni istər o insan namaz qılır və istər o insan namaz qılmır. Hətta digər ayədə buyurur, ya ibadiyən nəzinə əsrafu alə ənfusihim. Ey mənim günahkar bəndələrim, deyir Allah Teala. Ey mənim günahkar bəndələrim, la təqnətu min rəhmətillah. Mənim rəhmətimdən məyus olmayın. Artıq Allah Teala burada günahkar bəndələrim ifadəsi ilə müraciət edir. Günahkar bəndələrim. Özü də günahkar bəndələrim deyir. Demir günahkar bəndələr. Yəni, ey mənim günahkar bəndələrim. Və bu ayədə Allah Teala bəndələrinə məhəbbəti göstərir və insanlar Allahdan bu nümunəni götürə bilərlər. Yəni, Allaha biz özümüzü ilahi əxlaqla gözəlləşdirməliyik vücudumuzu. Çünki hədislərdə var, təxəlləqu bi əxlaqillah, ilahi əxlaqla əxlaqlanın. Əgər Allah bəndələri ilə gözəl davranırsa, bizim də ilkin vəzifələrimizdən biri də budur ki, bəndələrlə gözəl davranaq, onlarla məhəbbətlə davranaq. Və insanlara qəlbimizdə sevgi və məhəbbət olsun. Və bunu da Peyğəmbərlərin həyatında da görə bilərik. Bunu da imamlarımızın həyatında görə bilərik. Bunu Allahın insanlara olan məhəbbətində görə bilərik. Allahın Peyğəmbəri Allaha belə buyurur. Deyir, ya Rəbbəl aləmin, qiyamət günü mənim ümmətimin hesab kitabımı yalnız mənim yanımda elə, başqa Peyğəmbərlərin yanında eləmə. Çünki onlar görməsinlər bunu. Mənim ümmətimə ürəyim ağrıyır. Çünki bizim Peyğəmbərimiz rəhmətən lil aləmindir. Yəni, insanları çox sevir, insanlara məhəbbəti var. Amma Allah ona cavab verir ki, yox, belə deyil. Mən sənin ümmətinin hesab kitabını, yəni bir qisminin hesab kitabını heç səndən də gizlin eləyəcəm. Heç sənin də xəbərin olmayacaq. Heç sən də onu görməyəcəksən. Çünki mən ərhəmər rahiminəm. İstəmirəm, heç sən də biləsən. Bu, Allahın artıq bəndələrinə olan məhəbbətidir. Allahın bəndəyə olan sevgisidir. Təsəvvür eləyin, biz günah edərkən mələklər bizim günahlarımızı aparır ilahi dərgaha. Ora apardıqda görür, keçən dəfələr apardığı günahlar silinib, yoxdur. Və mələklər təəccüb eləyir ki, axı, ya Rəbbəl aləmin, biz keçən dəfə gələndə bir günahlar gətirmişdik, bəndələrin günahlarını gətirmişdik, amma indi gəlirik, görürük, o günahlar yoxdur. Allah cavab verir ki, çünki mənim bəndəm o günahları etdiyindən sonra tövbə elədi, məndən bağışlanmaq dilədi, səhvini iqrar elədi. Mən də onun başa düşdüm və onun günahlarını bağışladım, artıq onun günahları yoxdur. Allahımız doğrudan da gözəldir. Allah deyir, mən siz bəndələrdən ki, şey istəyirəm. Verdiyim neymətləri iqrar edin və etdiyiniz günahları iqrar edin. Bu iki dənə iqrar sizdə olarsa, mən neymətlərimizi artırıram və günahlarımızı silərəm. Allah bu qədər mehribandır. Təsəvvür edin, deyirlər, əgər bir bəndə günahdan tövbə elədikdə, Allah o qədər sevinir, Allah o qədər sevinir. Allahın təsəvvürün ərşdə mələklər bayram keçirir ki, bir cavan tövbə elədi, pis yoldan ilahi bir yola qədəm qoydu. Bu, Allahın sizlərə olan sevgisidir. Bu, Allahın sizlərə olan məhəbbətidir. Allah sizlərin yolun gözləyir. Allah sizlərə bu qədər məhəbbəti var. Halbuki, bugün mənim ibadət eləməyimə Allahın ehtiyacı da yoxdur. Mən ibadət etdim, etmədim. Onsuz da Allahın Allahlığına nə bir şey zərrə qədər artır və yaxud nə bir şey azalır. Allahın mənim ibadətimə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, mənim o ibadətlərə ehtiyacım var. Mən bunu başa düşməliyəm. Və Allah bu qədər bəndələrini sevir. Peyğəmbərimiz də bu cür nə idi? Peyğəmbərimiz ümmətə qarşı məhəbbəti olduqca fövqəladə idi. Yəni, insan baxdıqda insanın vücudunu dəhşət bürüyür. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbərə bu qədər əziyyət verən ümmət, Peyğəmbərin ayağına tikan səpən, Peyğəmbərin başına kül tökən, təsəvvür eləyin, Hətta ata-ana övladlarına tövsiyə edirdi uşaqlara. Deyirdi, gedin Peyğəmbəri daşqalaq eləyin. Peyğəmbər evdən çıxanda çölə Peyğəmbərə daşqalaq eləyirdilər. Uşaqlar daş atırdı. Təsəvvürlüyün Peyğəmbərə heyvanın içalatını atırdılar Peyğəmbərin başına, üstünə. Peyğəmbər evə gəlirdi. Xanım Zəhra qaçırdı qabağına, görürdü Peyğəmbər nə əziyyətlərə qatlaşıb. Gəlib Peyğəmbərin üstünü təmizləyirdi. Peyğəmbərimiz də xanım Zəhraya deyirdi, Ənti ummi əbiha, ummu əbiha. Sən ana, atavın anasısan. Çünki sən atava analıq edirsən. Peyğəmbərə bu qədər əziyyət verirdilər. Peyğəmbərə bu qədər nifrət var idi. Amma Peyğəmbər az bir müddət ərzində o nifrəti məhəbbətə çevirdi. Artıq insanlar Peyğəmbəri sevirdi. Artıq Peyğəmbərə məhəbbəti var idi. Bir uşaq dünyaya gələndə ana gətirirdi uşağı. Peyğəmbərdən xahiş edirdi, səndən xahişim budur ki, bu uşağı ağışıva al, məhəbbətini göstər, uşaq biraz da olsun sənin ağışında qalsın. Və yaxud hətta bu həddə gəlib çatmışdı, Peyğəmbər dəstəmaz alanda o suyun yerə tökülməsinin qarşısını alırdılar, o suyu əllərinə götürdülər, üzlərinə sürtürdülər. Bu qədər məhəbbətə qazanmışdı Peyğəmbər bir yaxın müddət ərzində. Təsəvvür edin, Peyğəmbərin peyğəmbərlik dövrü 23 il olub və 23 il dönəmdə Peyğəmbər nifrəti məhəbbətə çevirir. Artıq sevirlər Peyğəmbəri. O, bu Peyğəmbərin insanlara olan sevgisindən doğur. İnsanlara olan məhəbbətindən doğur. Peyğəmbər onların elədiyini onlara eləmirdi. Bir var, insana bir nəfər tutaq ki, sözün kəsir söhbət edərkən, o narahat olur, ondan acıq çıxmaq üçün o da söhbət eləyəndə bu da onun söhbətin kəsir, sözün kəsir. Bu növ əməllərlə biz qarşı tərəfi heç vaxt tərbiyə eləyə bilmərik. Acıq çıxmaqla tərbiyə eləmək mümkün deyil. Bu qeyri-mümkündür. Əksinə, o söhbət eləyərkən biz ona diqqətlə qulaq assaq və yan-yörəmizdə olan insanlara qulaq asın desək, təsəvvürün o utanacaq, artıq xəcalət hissi keçirəcək. Çünki başa düşəcək, mən ona qarşı belə deyildim, amma o mənə qarşı 180 dərəcə əksinə iş görür, mənə məhəbbətini göstərir, mənə yaxşılıq edir. Belə bir insan artıq sevilir, artıq insanların məhəbbətini qazanır. Çünki o pisliyə pisliklə cavab vermir. Pisliyə yaxşılıqla cavab verir. Təsəvvür edin, tarixdə Peyğəmbərin başına kül tökən insan can üstündə olarkən, xəstə olarkən Peyğəmbər gəlir ona baş çəkməyə. Ona deyirlər, Peyğəmbər sənə baş çəkməyə gəlir. O, üzərində olan ədyalı başına çəkir utandığından. Peyğəmbərin üzünə baxmaq istəmir, utanır. Peyğəmbərə deyirsən, niyə gəlmirsən? Deyir, mən sənə baş çəkməyə gəlmişəm. Və o artıq orada çox utanır və xəcalət hissi keçirdir. Və Peyğəmbər bu şəkildə insanlara məhəbbətini göstərir. Təsəvvür edin, namaz qılmayana bir cür məhəbbət göstərir. Namaz qılmayana da məhəbbət göstərir. Başqa bir dinin sahiblərinə, başqa bir məzhəbin sahiblərinə, qeyri dində olanlara bir məhəbbət göstərir. Hətta deyirlər, Peyğəmbər əyləşmişdi, bir nəfər qeyri-İslam dinində idi, dünyasını dəyişmişdi. Onu Peyğəmbərin yanından keçirdib aparırdılar. Yəni, Peyğəmbər oturduğu bir yerdən aparanda Peyğəmbər ayağa qalxdı, hörmət əlamət olaraq. Peyğəmbərə dedilər, axı o müsəlman deyil, o meyyit müsəlman deyil. Sən niyə ayağa qalxırsan? Dedi, bilirəm müsəlman deyil, amma insandır. Mən insanlığa hörmət edirəm. Mənim insaniyyətə məhəbbətim var. Düzdür, müsəlman deyil, amma insandır. İnsana gərək insanın qəlbində məhəbbət və sevgi olsun. Biz insanları bu cürünə sevməliyik. Çünki bizim nümunəmiz bu cürünə olur. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə belə buyurur. İnnə ləkum fi rasulillah usfətun həsənə. Nümunə axtarırsınızsa sizin üçün ən gözəl nümunə Peyğəmbərdir. Əgər bizim Peyğəmbərimiz bu cürünə davranırsa, bugün biz bu cürünə davranmırıqsa insanlarına, kobud davranırıqsa və buna da din adını qoyuruqsa, yəni bunu hədislərlə, ayələrlə, müəyyən ayələrlə özümüzü aldatırıq, deyirik, bu bizim təbliğimizdir, yəni belə təbliğ eləmək lazımdır. Bu yanlışdır, səhv fikirdir. Qarşı tərəfə kobud-kobud rəftar eləməklə təbliğ eləmək olmaz. Səs tonunu qaldırmaqla, qışqırmaqla təbliğ eləmək olmaz. İnsan gəlir, səsini deyil, sözünü qaldırsın. İnsanın sözü böyüyərsə qarşı tərəfə təsir eləyər. Səsin qalxması bəzi yerlərdə bəli, mən qəbul edirəm bəzi vaxtlar gəlir, səsin tonu qalxsın. Amma normalda o yerlərdəki səs tonu qalxmamalıdır, orada sakit danışmalı və təbliğ eləməliyik. Sözümüzü qaldıraq, sözümüzü yüksəldək. Sözün yüksəlişi insanın özünün mənəvi yüksəlişindədir. İnsan özü yüksələrsə, sözü də yüksələr. Səsi qaldırmaqla deyil. Çiçəklərin yetişməsi, çiçəklərin böyüməsi göyün gürültüsü ilə olmur. Göydən yağan yağışlarla olur. Göy gürüldamaqla çiçək böyüməz, ağac böyüməz. Amma göydən yağan yağışlar o çiçəyin böyüməsinə və ağacın böyüməsinə səbəb olur. Bizim qışqırmağımız və kobudluğumuz o göyün gürültüsünə bənziyir. Ortada bir şey yoxdur, bir iş görə bilmirik. Təsəvvür elə, övlad evdə qışqırır, atanın üstünə namaz qıl, ananın üstünə qışqırır, namaz qıl. Qışqırmaqla deyil, sözvü qaldır. Sözvü qaldırmaq üçün özvü yüksəl. Özvü yüksəltmək üçün çox əxlaqlı olmalısan, maksimum. Çox diqqətli olmalısan. Ata-anaya ehtiram eləməlisən, ata-ana ilə məhəbbətlə davranmalısan, qonşu ilə məhəbbətlə davranmalısan, onların öz məhəbbəti və əməli şəkildə göstərməlisən. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. Və biz bunu əgər bacara bilsək, təsəvvür edin, tez bir zamanda nə qədər insanları hidayət eləyə bilərik, nə qədər insanları ilahi yola tərəf sövq eləyə bilərik, Allaha tərəf yönəldə bilərik və bunu da bacara bilərik. Və dedim, Allah olan, Allahın bəndələrinə olan məhəbbəti ilə və Peyğəmbərin və imamların məhəbbətini görməklə insanlara qarşı biz həyatımızda dəyişiklik eləyə bilərik. Həyatımızda çox böyük bir dəyişiklik eləyə bilərik və tez bir zamanda İslam dini hər yerə yayılar təsəvvürlün. Şükür olsun Allaha. Bu günlərdə İslam dini yayılmaqdadır əlbəttə, amma biz də əlimizdən gələni əsirgəməməliyik və Peyğəmbərimizə baxmalıyıq, maksimum səbirli olmalıyıq. Peyğəmbər, yaxınlaşırdılar Peyğəmbərə, bir ərəb yaxınlaşmışdı Peyğəmbərə, Peyğəmbərə deyirdi, ya Rasuləllah, mən cənnətə getmək istəyirəm. Peyğəmbər ona buyurur, cənnətə getmək istəyirsənsə, pulovu Allah yolunda xərcdən. O isə cavab verir, ya Rasuləllah, mənim pulum yoxdur. O Peyğəmbər ona cavab verir, gözəl əxlaqın sahibi ol və gözəl əxlaqın sahibi olmaqla insanlara əxlaqınla xidmət elə. Bir Peyğəmbər bunu da bacarmıram. Təsəvvürün sizə bir adam belə bir sual verir. Sizə, siz isə belə cavab verirsə, o da sizə belə bir cavab söyləyir. Sizdə nə hal yaranır, bizə nə hal yaranır. Amma Peyğəmbər orada yenə də səbirlə, təmkinlə baxır, deyir, mərkəbim var, atın, at var, dəvəm var, deyir, bəli var. Deyir, o mərkəbinlə su götür, suları apar insanlara, o sularla aparmaqla xidmət elə, su apar, susuz evlərə su apar, xidmət elə. O da razılaşır Peyğəmbərlə o işi görməyə, razılaşır və xidmət eləməyə başlayır ki, cənnətə geçsin. Yəni, Peyğəmbər insanların dilini bilir. İnsanların dilini bilməliyik. İnsanlarla danışmaq üçün onların dilini bilməsək, onlarla öz istədiyimizi tətbiq eləsək, təhmil eləsək, bir yana geyib çıla bilməyəcək. Gələk yolun tapaq. Peyğəmbər ona o sözü deyir, Peyğəmbərə cavab verir, Peyğəmbər başqa bir yolundan da onu öz qapısından uzaqlaşdırmır. Əksinə, öz Allahın yoluna tərəf başqa bir alternativ variant axtarır və nəticə etibarından tapır, ondan sonra onu sövq eləyir. Və biz bu cür nə olmalıyıq? İnsanlara belə bir məhəbbətimiz olmalıdır qəlbimizdə. Bəli, bir qrup insanlar Allahın yolunda səddilər, onlara qarşı qəlbimizdə məhəbbət ola bilməz. Allahla düşmənçilik eləyənlə məhəbbət heç cürə qəlbimizdə yarana bilməz. Allahın yolunda sədd olan insanlar heç vaxt ona qarşı qəlbimizdə məhəbbət ola bilməz. Bu, çox aydın məsələdir. Mən bir Yapon müdürü ki var, Konfutsinin sözü yadıma düşdü, deyir, ya yol tap, ya yol aç, bunların ikisini də bacarmasın, onda yoldan çəkil. Bir qrup insanlar var, görsən, Allahın yolunun qarşısına sədd olurlar, insanların o yolda hərəkət eləməsindən mani olurlar, o insanlara qarşı əlbəttə qəlbdə məhəbbət mümkün deyil, yəni onlara qarşı məhəbbət yarana bilməz. Onları istisna eləyirəm. Amma normalda dindən uzaq düşmüş insanlar onlara qarşı qəlbimizdə məhəbbət olmalı və sevgi olmalıdır ki, onları cəzb eləyə bilək dinə qarşı. Və təbliğ edərkən mühüm məsələlərdən biri budur ki, təbliğ edən qarşı tərəfdən özünü üstün görməsin, özünü ondan artıq bilməsin. Heç vaxt insan gələk qarşı tərəfin özünü artıq bilməsin və üstün görməsin. Çünki ola bilər o insan elə bir müsbət cəhətləri ola bilər, müsbət xüsusiyyətləri ola bilər ki, o cəhətlər baxımdan bizdən üstün ola bilər. Biz heç vaxt özümüzü qarşı tərəfin üstün görməməliyik. Bu özünü bəyənmə ruhiyyəsini Allah heç bəyənmir. Allahın acığı gəlir o insanlardan ki, özünü bəyənir, özünü kimdənsə üstün görür. Bir namaz qılan özünü namaz qılmayandan, bir dindar özünü qeyri-dindardan üstün görməməlidir. İsa Peyğəmbər səhabələri ilə yola çıxmışdı, bir səhabəsi ilə daha doğrusu yola çıxmışdı, bir yerdən keçirdilər, orada bir günahkar var idi, 40 ilin günahkarı idi. O günahkar iki nəfəri görür, yəni İsa Peyğəmbər və onun dostunu görür, istəyir onlara yaxınlaşsın, onlarla birlikdə hərəkət eləsin, amma onun içərisində bir səs, sən bu qədər günahla hara getmək istəyirsən, onların yanında olmaq istəyirsən, sən gör nə qədər günahlar edəmsən. Bilmiyorum, içərisində bir peşmançılıq yaranır, utanır, xəcalət hissi keçirdir. Amma İsa Peyğəmbərin yanında olan insan, o səhabə isə, narahat olur, qorxur ki, həmən günahkar birdən bunlara yaxınlaşar, bunlarla birlikdə addım atar. Özünü həmən günahkardan uzaqlaşdırır, o günahkarla yol getmək istəmir. Bu fikirlə, günahkar isə obrisi fikirlə. Allah-u Teala İsa Peyğəmbərə vəhy edir, deyir, ya ruh Allah, ey İsa, o iki şəxsə, yəni həm dostuva, həm günahkara dilən yenidən başlasınlar əməllərini. Həm günahkara dinən 40 ildir günah edirdi, 40 illik günahın sildim, ağ səhifədir, əməllərin təzdən başlasın və sənin yanında olan o səhabəvə də söylə ki, nə qədər bugünə qədər yaxşı əməllər eləmişdi, hamısını silmişəm, təzdən başlasın. Çünki o özü ilə öyündü, özünü o günahkardan üstün bildi, amma günahkar narahat oldu, günahkar qəlbində peşmançılıq hissi yarandı. O peşmançılıq hissinə görə mən onu bağışladım. Amma o günahkara sənin yanında olan İsa səhabəvə söylə ki, o da yenidən başlasın əməllərini. Çünki onun yaxşı əməllərini sildi. Yəni, bir günahkar günahlarına peşman olmaqla təsəvvürlüyün cənnətə gedir. Yəni, hətta yəni, istərdim bunu deyim sizlərə ki, 20-50 etdiyiniz günahlar sizi Allahdan uzaqlaşdırmasın. O günahlarınızla hətta belə cənnətə gedə bilərsiniz. Nə mənada cənnətə gedə bilərsiniz? Yəni, o günahlarınıza peşman olmaqla Allahın dərgahında yüksələ bilərsiniz. Baxın, ilanın zəhərindən bəzi vaxtlar dərman düzəltmək də mümkündür. Yəni, ilanın zəhəri bəzi vaxtlar insan öldürür, bəzi vaxtlar amma şəfa olur. Mən deyirəm, istəyirəm sizə bunları deyim ki, günahlarımız düzdür zəhərdir, amma o zəhəri gəlin şəfa eləyin. Nə mənada şəfa eləyin? Peşman olaqın. Səhvimizi iqrar edin. Elə ki, biz səhvimizi iqrar elədik, Allahdan bağışlanmaq dilədik. Allah inandırıram sizə ki, 20 illik, 30 illik elədiyiniz günahları bağışlayacaq. Buna arxain ola bilərsiniz, narahat olmayın. Və bu sözlərə də inanmayın. Bəzi vaxtlar, bəzi namaz qılanlar deyir, görsən bəzi insanlara ki, siz bu qədər günah eləmişsiniz, bu qədər günahla daha hara getmək istəyirsiniz, Allahdan bağışlanmaq diləmək istəyirsiniz. Siz bağışlanmayacaqsınız onsuz da. Bu sözlər hamısı yanlışdır. Qətiyyətlə deyirəm, bütün məsuliyyətimlə deyirəm ki, Allah sizləri gözləyir. Allahın sizə məhəbbəti var. Allahın sizə olan məhəbbəti sonsuzdur. Sizin düşünmədiyiniz qədərdir. Allah ana övladı nə qədər çox istəyirsə, ananın övladına olan sevgidən daha çox sevgisi var insanlara. Məhəbbəti var insanlara. Və bu cürlə fikirləşin ki, biz qədəm qoysaq bu yola, Allahın yoluna, addım atsaq, Allah siləcək. Hətta silməyi qoyaq kənara. Mən daha başqa bir söz deyim sizə. Təsəvvürün, insan 40 ildir günah eləyib, amma indi bu söhbət tutaq ki, məsələn, bu çıxış ona müsbət təsir eləyib, bir addım atmaq istəyir Allaha tərəf. 40 illik günahın Allah deyir, silirəm. O silməklə yanaşı yerinə savab yazıram. Təsəvvür eləyirsiniz, 40 ildir günah eləyirəm, Allah deyir, sildim. O, bu silməklə yanaşı 40 illik ibadət savabı yazır sizlərə. Ona görə siz Allah qatında böyüyürsünüz. Ona görə bizlərə namaz qılanlara tövsiyə olunub ki, siz çalışın, bir nəfər günahkar tövbə elədiyidə ona yaxınlaşın və deyin ona ki, o sizi dua eləsin. Çünki onun duası tez qəbul olur. Çünki Allah Taala onun qəlbini ağ vərəqə çevirir. Bütün günahlar silinir. Günahlar silinəndən sonra Allah Taala ibadət savabı yazır. O Allah qatında artıq böyüyür, bir məqama gəlir çatır. Allahın məhəbbətini qazanır. Və belə bir məhəbbəti günahdan tövbə eləməklə qazanır. Hətta bunu da qeyd edeyim sizə ki, qiyamət günü Allah Taala deyir, o tövbə eləyən bəndələrimə mən mələklər günahlarını ki görmüşdü, mələklərə də unutduracam ki, bəndəm cənnətə daxil olanda utanmasın, narahat olmasın. Çünki bəndə utanır. Təsəvvürün bəzi vaxtlar insan səhv bir hərəkət eləyir, ata bağışlayır, amma atanın yanında üzü qara olur, utanır. Atanın üzünə çıxmaq istəmir. Düzdür, ata bağışlayıb, amma narahat olur. Allah Taala bağışlayır, bağışlanmaqla yanaşı başqa bir iş görür. Təsəvvür eləyin, mələklərə hətta belə unutdurur sizin günahlarınızı, bizim günahlarımızı ki, biz mələklərin yanında baş aşağı olmayaq, utanmayaq, narahat olmayaq. Hətta bundan da başqa bir söz deyim. Hətta bəndənin özünə belə günahlarını unutdurur. Təsəvvür eləyin, cənnətə gəlib daxil olub. Cənnətə daxil olur, amma elə bilir ki, ömür boyu günah eləməyib. Heç bir dənə zərrə qədər günah olmayıb. Çünki cənnət elə bir məkandır ki, orada insanı Allah Taala bütün hüzünləri götürüb, bütün narahatçılıqları götürüb. Amma insan təsəvvür eləyin, əgər günahlı olduğum bilərsə, yəni günah eləmişəm vaxtı ikən, bu şəkildə cənnətə daxil olsa, həmişə narahat olacaq. Allah da istəmir bəndə narahat olsun. Çünki Quran ayəsi var, buyurur, Əlhəmdülillahilləzi əzəhəbə ənnəl həzən deyir, cənnətə daxil olan bəndə belə deyəcək, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha ki, hüzünləri tam məndə bizim qəlbimizdən çıxartdı. İnsan daxil olanı cənnətə sanki özünü günahsız biləcək, günahların hamısını unudacaq, heç bir günah eləməyib. Və belə bir Allah və belə bir məhəbbət, belə bir sevgi sizə qarşı var. Allah sizin yolunuzu gözləyir. Allah hicaba riayət eləməyən anabacılarımın yolunu gözləyir. Bu cür nə sizə məhəbbəti var. Allah namaz qılmayan bacı qardaşlarımın bu cür nə yolunu gözləyir. Onlara gəlin deyir, narahat olmayın deyir, qorxmayın deyir. Mən onsuz da bağışlayan Allaham. Mən bugünə qədər çox günahkarların günahından keçmişəm. Mən bugünə qədər Allah Taala deyir, 40 il, 50 il günah eləyən insanlar sonda bir tövbə eləməklə və tövbə elədiyindən sonra hətta belə az yaşamaqla belə, bir ay yaşamaqla belə mən onları bağışlayıram deyir. Belə bir gözəl Allahımız var. İnnəllaha cəmilun. Allah gözəldir. O yuhibbul cəmal. Və gözəlliyi sevir. Biz çalışaqın o gözəl olan Allaha qarşı qəlbimizdə eşq olsun. Bu dünya onun yaratdığıdır. Gözəldir. Amma bu gözəl dünyanı gözəl eləyən gözəl Allahdır. Biz rəsm əsərinə aşıq olmuşuq. Mən isə istəyirəm sizə deyim ki, o rəsmi yaradan, o rəsmi çəkən rəssam o rəsmin özündən də gözəldir. Çünki o rəsmə gözəlliyi verən rəssamdır. Gəlin rəssamın özünə aşıq olaq. Gəlin ona məhəbbətimiz olsun, ona sevgimiz olsun. Əgər ona sevgimiz olsa, məhəbbətimiz olsa, o Allah bizi sevdirəcək insanlara, insanların qəlbinə bizim məhəbbətimiz daxil olacaq. Və belə bir Allahın qarşısında səcd eləmək, tövbə eləmək izzətin özüdür. Və belə Allahı sevmək hər birimizin vəzifə borcudur. Əlhəmdülillah, Rəbbil aləmin.